Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements ni na Mary Buffett at David Clark ay isang praktikal na aklat tungkol sa value investing at pagbasa ng financial statements. Hindi ito simpleng panimulang aralin sa accounting. Ginagamit ito ang paraan ng pagsusuri na iniugnay kay Warren Buffett upang hanapin ang negosyong may pangmatagalang competitive advantage o economic moat. Ipinapaliwanag ng aklat kung paano tingnan ang income statement, balance sheet, at cash flow statement bilang magkakaugnay na ebidensya ng kalidad ng negosyo. Mahalaga rito ang paulit-ulit na kita, kakayahang magpresyo ng hindi nawawala ang mga customer, mababang pangangailangan sa utang, at kakayahang magpalago ng puhunan sa mahabang panahon. Nakaugat ang lapit nito sa tradisyon ng value investing ni Benjamin Graham, ngunit mas nakatuon sa pagbili ng natatanging negosyo sa makatwirang halaga, kaysa sa paghahanap lamang ng murang stock. Layunin ng libro na bigyan ng ordinaryong mamumuhunan ng malinaw na checklist sa paghusga kung ang magandang numero ay tanda ng tunay na lakas o pansamantalang resulta lamang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang economic moat ang sentro ng pagbasa sa mga numero. Ang pangunahing tanong ng aklat ay hindi kung kumita ba ang kumpanya ngayong taon. Ang tanong ay kung bakit ito kumikita at kung may dahilan bang magpatuloy ang kita sa loob ng maraming taon. Ito ang diwa ng durable competitive advantage. Maaring manggaling ito sa kilalang brand, matibay na ugnayan sa customer, natatanging produkto, malawak na distribution network, o cost advantage na mahirap tularan ng kalaban. Sa pananaw na inilalarawan sa libro, ang financial statements ay hindi lamang talaan ng nakaraan. Mga bakas ang mga ito ng economic moat. Halimbawa, ang matatag na gross margin at tuloy-tuloy na profitability ay maaaring magpahiwatig na may pricing power ang negosyo. Kung kaya nitong magtaas ng presyo nang hindi agad umaalis ang customer, mas may kakayahan itong protektahan ang kita laban sa inflation at kompetisyon. Gayunman, hindi sapat ang isang mataas na margin sa isang taon. Dapat tingnan ang mahabang kasaysayan at ihambing ang kumpanya sa mga katunggali sa parehong industriya. Ang layunin ay iwasan ang negosyong mukhang mura dahil pansamantala ang kita o dahil masyado nang mahina ang pundasyon nito. Sa ganitong paraan, inuuna ng aklat ang kalidad at tibay ng negosyo bago ang galaw ng presyo ng stock. Ikalawa, income statement bilang pagsusulit sa tibay ng kita at gastos. Sa pagtalakay sa income statement, binibigyang pansin ng aklat ang relasyon ng revenue, gross profit, operating expenses, interest expense, buwis, at net earnings. Hindi nito itinuturing na pare-pareho ang lahat ng kita. Mas mahalaga ang kita na nagmumula sa regular na operasyon kaysa sa kinita dahil sa isang beses na pagbenta ng asset, accounting adjustment, o iba pang hindi mauulit na pangyayari. Kaya kailangang ihiwalay ng mamumuhunan ang recurring earnings sa mga item na maaaring magpalabo sa tunay na performance. Mahalaga rin ang depreciation. Ang mataas na depreciation kaugnay ng gross profit ay maaaring magpahiwatig na malaki ang kailangang paulit-ulit na gastos sa kagamitan upang manatiling kompetitibo ang negosyo. Hindi automatikong masama ang capital-intensive na negosyo, ngunit maaari nitong limitahan ang perang malayang magagamit para sa expansion, dividendo, share repurchase, o pagbabayad ng utang. Tinitingnan din ang interest expense bilang palatandaan ng panganib. Kung malaking bahagi ng operating income ang napupunta sa interest, mas madaling masaktan ang kumpanya kapag bumaba ang benta o tumaas ang interest rates. Dapat ding ikumpara ang ratio sa mga kapantay dahil magkaiba ang normal na antas ng utang sa bawat industriya. Sa aklat, ang pare-pareho at mataas na pre-tax earnings ay higit na mahalaga kaysa sa pansamantalang pagtaas ng net income. Ikatlo, balance sheet at ang disiplina sa utang at kapital, ipinapakita ng balance sheet kung gaano katatag ang isang negosyo sa ilalim ng kinikita nito. Dito sinusuri ang cash, accounts receivable, inventory, property at equipment, liabilities at shareholders' equity. Sa lente ng aklat, mahalaga ang kakayahan ng kumpanya na tustusan ang operasyon at paglago na hindi laging umaasa sa malalaking utang. Ang sobrang utang ay maaaring magmukhang kapaki-pakinabang habang maayos ang ekonomiya dahil napapalaki nito ang return sa equity. Ngunit tumitindi ang panganib kapag humina ang cash flow, bumaba ang demand o nagmahal ang refinancing, kaya hindi sapat na tingnan ang kabuuang halaga ng debt. Dapat tanungin kung gaano ito kalaki kumpara sa kita ng operasyon, cash flow, at kakayahan ng negosyo na bayaran ito sa makatwirang panahon. Pinapahalagahan din ang retained earnings dahil maaari itong magpahiwatig na ang kumpanya ay matagal nang kumikita at nakapag-iipon ng kapital. Ngunit hindi rin automatikong positibo ang lumalaking retained earnings. Dapat suriin kung ang kinita ay naipupuhunan sa mga proyektong nagbibigay ng magandang balik o nakatenga lamang sa hindi produktibong paggamit. Ang inventory at receivables ay kailangan ding tingnan sa konteksto ng sales. Kung mabilis lumalaki ang mga ito ngunit hindi tumutugon ang benta o cash collection, maaring may problema sa demand, pricing o kalidad ng kinikilalang revenue. Sa ganitong pagbasa, nagiging sukatan ang balance sheet ng resistensya ng negosyo sa panahon ng paghina. Ika-apat, cash flow ang pagsubok kung tunay na pera ang naiulat na kita. Mahalaga ang cash flow statement dahil maaaring magmukhang mahusay ang net income kahit hindi pa talaga nakokolekta ang pera mula sa customer. Ipinapaalala ng aklat na ang accounting earnings at cash na nalilikha ng negosyo ay magkaugnay, ngunit hindi magkapareho para sa pangmatagalang mamumuhunan. Critical ang operating cash flow dahil dito makikita kung ang pangunahing operasyon ay tunay na lumilikha ng salaping maaring gamitin ng kumpanya. Ang isang mahusay na negosyo ay karaniwang may kakayahang gawing cash ang malaking bahagi ng kita nito nang hindi nangangailangan ng walang katapusang karagdagang puhunan para lamang mapanatili ang kasalukuyang antas ng benta. Dito rin, nagiging mahalaga ang capital expenditures. Kung kailangang ibalik ng kumpanya ang halos lahat ng cash nito sa bagong makina, gusali o iba pang fixed assets upang hindi maiwanan ng kompetisyon, mas limitado ang perang natitira para sa mga may-ari. Hindi ibig sabihin nito na masama ang paggastos para sa paglago. Ang mahalagang tanong ay kung ang gastos ay lumilikha ng mataas at napapanatiling return. Itinuturo rin ang aklat na maging maingat sa paggamit ng EBITDA bilang kapalit ng cash flow. Dahil hindi nito kinikilala ang tunay na gasto sa depreciation at ang pangangailangang palitan ang mga assets sa paglipas ng panahon, ang cash flow analysis sa makatuwid ay proteksyon laban sa mga numerong mukhang maganda sa papel, ngunit mahina sa aktual na paglikha ng pera. Panghuli, pagpapahalaga sa mahusay na negosyo, hindi paghahabol sa murang presyo. Matapos tukuyin ang posibleng durable competitive advantage, inililipat ng aklat ang pansin sa valuation. Mahalaga ang kalidad ng negosyo, ngunit hindi ibig sabihin na dapat bilhin ang isang mahusay na kumpanya sa anumang presyo. Ang halaga ng isang negosyo ay kaugnay ng kakayahan nitong lumikha ng earnings at cash sa hinaharap at ng posibilidad na mapanatili nito ang kakayahang iyon. Sa pagtingin na iniugnay ng mga may akda kay Buffett, mas nauunawaan ang valuation kapag malinaw muna ang economics ng kumpanya. Mas mapagkakatiwalaan ang pagtataya kung ang negosyo ay may mahabang record ng matatag na kita, limitadong utang at hindi masyadong malakas kumonsumo ng kapital. Binibigyang diin din ng libro ang pag-iingat sa ilang uri ng negosyo kahit mukhang mababa ang presyo ng shares. Maaring mura ang isang stock dahil cyclical ang kita. Mabigat ang debt burden, mataas ang pangangailangan sa research and development upang makahabol sa teknolohiya o wala itong tunay na kapangyarihang magpresyo. Ang mababang price to earnings ratio, kung hiwalay na titignan, ay hindi garantiya ng halaga. Maari itong maging value trap kung babagsak ang earnings o hindi na maipagtatanggol ng kumpanya ang market position nito. Ang praktikal na aral ay dalawang hakbang. Una, unawain ang kalidad at tibay ng negosyo gamit ang financial statements. Ikalawa, ihambing ang presyong babayaran sa makatwirang pananaw sa pangmatagalang kinikita nito. Pinagsasama nito ang disiplina sa accounting at disiplina sa presyo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga individual na mamumuhunan. Nagsisimula sa value investing at mga mambabasang nais gawing mas sistematiko ang pagtingin sa annual reports at financial statements. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may pangunahing kaalaman na sa accounting, ngunit nahihirapang iugnay ang mga line item sa mas malaking tanong, matibay ba talaga ang negosyo? Hindi nito kapapalitan ang mas malalim na aklat sa accounting, industry analysis o pagpapahalaga ng kumpanya. Sa halip, malinaw nitong ipinapakita kung aling mga numero ang dapat unahing suriin kapag ang layunin ay makahanap ng kumpanyang may pangmatagalang kakayahang kumita. Naiba ito sa maraming investment books na nakatuon sa market timing, technical charts o mabilisang pagpili ng stock. Ang sentro nito ay ang ekonomiya ng mismong negosyo, lalo na ang kalidad ng earnings, paggamit ng utang, pangangailangan sa kapital at paglikha ng cash. Naiba rin ito sa mga purong accounting textbook dahil hindi lamang nito inilalarawan ang kahulugan ng mga account. Iniugnay nito ang mga account sa tanong ng competitive advantage at sa pag-iwas sa value traps. ang pinakamahalagang pakinabang ay isang praktikal na lente, hindi isang automatikong formula. Hinihikayat nito ang mambabasa na suriin ang maraming taon ng financial data, ihambing ang kumpanya sa mga katunggali, at kilalanin ang limitasyon ng bawat ratio. Para sa taong handang magsanay sa aktual na financial reports, nag-aalok ito ng malinaw na panimulang balangkas para sa mas maingat at pangmatagalang pagdedesisyon sa pamumuhunan. Kung gusto mong sumuporta Mary Buffett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.